SBS na Makedonski, na radio, online ili na mobilen.
Булески, ви благодарам што ја прифативте поканата за интервју со SBS радио на македонски јазик. Се чини дека фолклорот од секојаш некако провеувал во повеќе ваши колекции, меѓутоа во последната особено ставивте акцент на него. Ја го користите всушност како инспирација за современата мода која што ја креирате. Зошто токму го избравте фолклорот како референца?
Најпрво да ви се заблагодарам за поканата, ова е мој прв пат да се обратам на нашата јавност во Австралија. Фолклорот, од време на време, јас се навракам на фолклорот и на нашата традиција, бидејќи тоа е една потреба да се покаже богатството на нашата македонска традиционална облека. Изобилува со голем колорит, со многу везови. Затоа мислам дека убаво е човек кога се враќа на своите корени, меѓутоа во една нова форма, бидејќи сепак ако не се променат формите, изгледа како да постојано се враќаме на она старото, а знаеме дека светот се менува, темпераментот се менува, менталитетот се менува, но корените остануваат и секогаш ќе бидат инспирација во моето творештво. Мојата желба да се користи ова фолклорно наследство за прв пат поизразена беше во 2000 година, кога имав колекција која што беше инспирирана од везовите на галичката нација, меѓутоа не користеки колорит, туку бело на бело, за да во последната колекција која што се вика Лепа Ангелина, баш користам традиционални изработки на везови и на употреба на гајтани, но овој пат не е инспириран од целската народна носија, туку од периодот ала турка, кој што е прилично застапен во македонската традиционална облека и користејќи го колоритот баш на македонската традиционална носија.
Дали се фокусирате на фолклорот како регионален производ или на национално ниво? Бидејќи нели знаеме дека секој наш регион, секое наше подрачје има свој фолклорен автентичен израз.
Да, очигледно местото од каде што потекнува, значи Западна Македонија, е првата појдовна точка и ценејќи ја способноста на и колоритот на галичката ноција, тоа што прочено е заштитена како национално богатство. Во првата моја колекција ги користев тие мотиви. Додека за оваа последната колекција, Лепа Ангелина, интересно е што темата произлезе од едно моја патување во Брисел, кај мои пријатели кои што имаат чуваат традиционална облека. Мотивот што го најдов на едно машко палто, изработено од периодот ала турка, беше тоа што ме инспирираше, за потоа да дојдете во Македонија и правите некои анализи и истражување, да го инкорпорирам апсолутно целото културно наследство, фактички да земам делови од и мотиви од носи, од Мариовскиот дел и од други делови од Македонија, така да ништо не е локално во оваа колекција, него се работи за целото културно наследство на национално ниво.
Неодамна исто така бевте дел од една колективна изложба која што беше организирана и ревија, веројатно, која што беше организирана од страна на Американската амбасада и која што го носеше предзнакот Made in Macedonia или направено во Македонија и каде што толку му фолклорот беше искористен како референца. Дали тој станува општо прифатена и признаена вредност? Што беше спецификата на таа ревија?
Идејата потекна од сопругата на американскиот амбасадор, на Кейти Полк, тоа што е кустос за текстил во Вашингтон. При една посета на музеот на Македонија, депримирана и разочарена од состојбата во која што се наоѓа нашиот музеј, ни се обрати на нас дизајнерите со желба да го подигнеме, да го привлечеме вниманието на таа институција, каде што всушност е сместена голем дел од традиционалната облека во многу бедни услови и незината цел беше да провери дали може да привлечем едно внимание и да се подигне свеста за овој музеј. Се направи една ревија со 12 дизајнери македонски и зачитувачки во многу колекции се провејува тој стил на и влијање на македонскиот фолклор, иако јавно не се зборува и не се користи премногу фолклорот во современото живење. Очигледно е дека ние кои твориме не забораваме од каде сме и апсолутно постојано трпиме теми од нашиот традиционален фолклор. За среќа, одзивот беше фантастичен, осетеността беше енормно голема, што укажува на фактот дека ние апсолутно знаеме кои сме и знаеме што сакаме. Меѓутоа, секогаш има но во нашето живење, треба да се посвети веројатно повеќе време на едукација на младите генерации, да не имаат чувство дека она што го гледаат во музеј или она што го гледаат на современа облека со мотиви од македонскиот фолклор, дека тоа не е облека која е подсетува на облеката на баба, бидејќи тоа е во главно тенденцијата која што употребува, а е ова личи на селска облека и помалце пејоративно се сваќа селската облека. Треба да се работи на тоа дека младите генерации треба да научат уствари од каде доаѓаме, што имаме и да малце повеќе да се цени тоа што го носиме во нашите гени, во нашиот менталитет, во нашата историја.
Пред да проговориме околу едукативниот процес во кој што и самиот сте вклучен како едукатор во Академијата за дизајн, би сакала да ве прашам околу изработката на вашите дизајни од скица до крајен финален производ. Имам впечаток дека кога референца е фолклорот, тие изискуваат многу поголемо внимание и време за да се изработат. Па, дали мојот впечаток е оправдан? Можете ли да ни објасните колку време трае да се изработи? Дали има рачна изработка во сето тоа? Едноставно, спецификите на самата изработка.
Оно што е за мене карактеристично е тоа што обожавам рачна изработка. И апсолутно во се што работам, значи независно дали е тоа инспирирано од фолклор или е чисто современа облека, секогаш се трудам да вметам нешто рачно изработено. Во оно што е облека со мотиви од нашиот фолклор, апсолутно има долготраен процес на изработка. Од самото истражување, кои мотиви ќе се употребат, во кој дел од облеката, значи од кој регион ќе се земат. За среќа, во мојата библиотека има доволно книги од кои што може да се земе адекватно, соодветна инспирација и информации, но мора да се нагласи дека рачната работа изисква многу време. Време бара и да се изработат и теркови, и да се изработи целата облека, да се скицира. Меѓутоа, самите мотиви кои што се аплицираат на таа современа облека, понекогаш бараат и до 150-200 работни сати. Тоа значи дека од прилика околу, да речеме, од 10-20 работни дена се потребни за да се изработи едно вакво парче облека. Тука се поставува прашањето колкава ке е цената која да се изработи такво парче облека, кој може да си го приушти да го купи тоа. Меѓутоа, јас никогаш не се водам од фактот да биде облека која што некој може да ја плати, него да си ја задоволам својата потреба, да создадам нешто што кога некој ќе си го дозволи и ќе го купи, без разлика колку чини тоа, ќе го носи, секако, но и кога ќе го ставите во шифонер, да може тоа после 10 години да се извади и да изгледа апсолутно за секоја време, за секоја генерација. И никогаш не се водам од тоа зашто изгубив толку многу време, него колку време вложив за да добијам таков производ. Во Македонија критичната маса од секогаш била многу мала како бројка. Во суштина и за овој тип на облека, што изисква многу работа и многу знаење, не е ни потребна толку голема бројка на население која што треба да го разбере ова. За среќа, из мојата долгогодишна работа, не сум се сретнал со луѓе кои што ја ценат мојата работа, ја почитуваат традицијата, доволно се писмени да знаат што што значи да се има облека која што е инспирирана од корените на, на собственото постоење, а точно е дека се појавуваат и клиенти кои што доаѓаат од надвор, дали се тоа луѓе кои што работат во Македонија, луѓе кои што се пријатели на наши, на мои пријатели. Така да, најважната работа е што овие парчиња никогаш не остануваат во мојот шифонер, никогаш не остануваат непродадени. И во главном, додека се работи колекцијата, повеќе работи се продаваат во самиот процес на изработка, отколку откако се заврши колекцијата. Така да понекогаш е проблем да се заврши целата колекција, бидејќи има луѓе кои што навистина ја сакаат овој тип на облека и се случува да морам да доработувам ако сакам да направам ревија и да го прикажам тоа што сум го осмислил.
Не е нова тезата дека креативните индустрии се можеби единствената шанса за мали држави како Македонија да се пробијат во светот и на еден светски план да се докажат со својата креативност која веќе не можат со економско-политичка сила. Дали може модата да ја перцепираме како една таква креативна индустрија? Какви се шансите за извоз на модата, условно кажано? На македонската мода, се разбира.
Да видиме, во Македонија е навистина мала земја. Земја која што не може да конкурира во однос на мода со светот. Излегувањето на светски пазар, на светскиот пазар со собствен производ и градењето на собствен бренд, значи да се вложи премногу пари. Значи, промоција на еден нов производ чини околу неколку стотици илјади евра, кој за жал ниту има во македонските, ајде да ги речеме, тајкуни, или луѓе од текстилниот бизнес, ниту имаат интерес, ниту имаат желба да инвестираат во македонски производ, тој што би се продавал надвор. Тајна спозната е дека текстилната индустрија се занимава со лон производство, TMT производство, така да тоа е сигурен приход за оние кои што ги имаат тие големи текстилни компании и не се многу заинтересирани да вложат. Меѓутоа, дизајнерите наоѓаат начин преку одредени институции, преку одредени фестивали, преку одредени шоуа за дизајн во рамките на европски институции или светски институции да се појават надвор и индивидуално да продава на одредена клиентела која што е заинтересирана за нивниот производ. Така да, и јас сум бил дел од такви настани и може би оваа последна колекција, најверојатно поточно, оваа последна колекција која што беше дел од колекцијата представена Made in Macedonia модната ревија, во пролет ќе биде покажана во Сицилија, во Италија. Меѓутоа, има еден многу битен факт во Македонија, дека имаме во моментов модни дизајнери кои што собствената работа ја продаваат надвор. Поточно, работат во познати модни куќи, светски модни куќи, и би сакал да истакнам дека иако не продаваме облека многу на светот, а имаме што да им продадеме, ние во суштина продаваме ноу-хау, продаваме дизайн,
идеи и креативност.
Познати дизајнери и креативност ја продаваме и само докажуваме дека кога во најпознатите светски марки се работат како главни или помошни дизајнери македонци, тоа значи дека имаме капацитет да се носиме со светот. Тука би истакнал едно многу битно име во нашата модна индустрија, Христо Бимбиловски, кој што доаѓа исто така од Охрид како и мене, кој што е главен нитинг дизајнер во Мартин Марджела, но во исто време продава колекција која под неговото име, Христо, тоа што е произведена во Македонија, издизайнирана во Македонија и се продава на светскиот пазар. Но не би да не се заборави дека ние го имаме и Маријан Пеовски, кој во моментов живее и работи на Бали, а продава во европските центри. Горан Пејковски, кој што е еден од многу битните креативни луѓе во нашата држава, меѓутоа во моментов го нема на модната сцена. Во Австралија знаете и самите дека еден од најдобрите дизајнери, може би најдобриот дизајнер со години дека е Тони Матичевски.
Точно така.
Она што ние сите продаваме и работиме надвор, продаваме мозок, но има еден жален момент во нашето битишување македонско. Ние никогаш не знаеме да ги собереме сите овие луѓе кои што работат и продаваат на голема надвор, да ги донесеме во Македонија, да ги споиме и да помогнат да изградиме производ кој што ќе се произведе, издизајнира и произведе во Македонија, а ќе изведе на светскиот пазар.
Кога зборуваме веќе за ноу-хау, токму вашето знаење и вашите квалитети се препознани од светски универзитети. Еден од нив беше универзитетот во Малезија на кој што предававте, но исто така и RMIT, кој што е лоциран токму во Мелбурн. Вие ќе ни кажете во кое својство сте ангажиран од овој универзитет?
Значи, откако открив дека можам да предавам и дека знам како да го правам тоа, некако повеќе во последните години сум фокусиран во едукативните процеси и во последните 7-8 години постојано сум во учителствувањето. Поточно, прво работе во Македонија на Европскиот универзитет на факултетот за арт и дизайн 3 години. Потоа работе в 14 месеци на ESMOD International. Та е најстарата париска школа за моден дизайн, која што при отворањето на филијала во Куала Лумпур добив повик од нив. Ми се виде интересно моето CV.
Значи, практично, тие ви пристапија вас.
Да, за срека постоја денеска социјални мрежи кои што се фокусирани исклучително на професионален план. Тоа се групи каде што комуницираат луѓе од одредена професија. Така да, од таму добив повик, после одреден период на преговарање, добив работа во ESMOD International, ESMOD Куала Лумпур поточно. Тоа е многу голема привилегија, бидејќи ESMOD International е една од 10 најдобри школи во светот. Поглед на тоа што мојата диплома доаѓа од исто така една од 10 најдобри школи во светот од Марангони и од Милано, очигледно дека беше многу интересно и пожелно да се опробам во тие интернационални води, да видам каде се наоѓам. И убаво е човек од време на време да излезе од зоната на комфорот и да проба да се најде во друго друштво. Овој пат беше тоа малце повисоко друштво од она што сум бил научен. Меѓутоа, сватив дека апсолутно не се разликуваме ниту по тоа од каде доаѓаме ние македонците, ниту по тоа какво знаење имаме. Интересно искуство во секој на професионално ниво, културолошко, ново искуство. За прв пат имав можност да живеам во Азија и да се соочам со одредени културолошки разлики кои што ги има меѓу Европа и Азија. Но најмногу би потенцирал на моето лично и лично искуство, бидејќи живењето надвор, живењето во една друга средина, живењето со и работењето со професионалци кои што се детени и го работат ова во познати институции, ме научи како да се обстане, да откријам одредени карактеристики во себе кои што дотогаш никогаш не сум се ги спознал, да откријам колку можам да бидам трпелив, колку можам да бидам, колку можам далеко да одам, колку можам да издржам, колку не можам да издржам во одредени ситуации. Затоа работата во ESMOD Куала Лумпур ја сметам како еден клучен период од мојот живот, но за моето враќање на Македонија, да сега во моментов да се наоѓам во една нова академија која што се отвара, СИВУС отвара нова академија во Македонија. Иако се работи за академија која што има дава сертификат од неформално образование, ние како тим ќе се потрудиме на нашите студенти да им понудиме вистинска обука која што после 30 месеци ќе ги може да бидат спремни да влезат да излезат на пазарот и да можат да се продадат како дизајнери, како технички лица во областта на модата, во модни едиторијали, во модни вестници и така натаму.
Како се случи да бидете ангажирано од RMIT?
RMIT исто стигна, поканата стигна преку социјалните мрежи, поточно преку LinkedIn. Веројатно во големите факултети, универзитети постои желба да се соработува со различен квалитет на кадар од светот. И знам дека менторството е многу посакувана работа кај тие институции, така да добив покана да пополнам најпрво еден формулар, потоа да одговорам на еден тест, за да ги видат моите квалитети и поминав ми сите тие фази, добив мејл во кој што добив еден сертификат кој што кажува дека сум ментор за креативна кариер менторинг програм и за среќа веднаш после тоа добив студент кој што беше заинтересиран да работи со мене. Во главном тоа се онлайн соработки, значи преку Skype или преку Viber, така да го пратам разговорот на студентите во она поле во кое што се заинтересирани и ја бараат мојата експертиза. Многу интересно што тој студент, првиот мој студент, после завршетокот на нашата програма менторска, требаше да се појави на интерншип, да конкурира на интерншип кај Тони Матичевски и ја доби таа позиција. Многу интересно што еден македонец од Македонија кој што пробоно работи за еден толку голем универзитет, со својата работа го упатува австралијскиот студент кој што завршува повторно кај еден македонец. Значи, светот е толку мал и толку небитно е кај се наоѓате и од каде сте. Меѓутоа, очигледно е дека ние македонците сепак имаме со што да се пофалиме, имаме што да кажеме и не треба никогаш да застанеме таму. Многу често се случува луѓето да ме прашаат зашто јас од Македонија, па што е сепак една мала и сиромашна земја, работам пробоно, без пари за еден таков прелелепен универзитет, кој што има супер отдел за моден дизайн и е еден од најдобрите во светот во моментов.
Прочем и Тони Матичевски, кој што го споменавте, има завршено токму на тој универзитет.
Да, меѓутоа јас никогаш не се водам од пари. Она што сакам е моето знаење и моите способности, и моите квалитети да ги пренесам на одредена генерација која што во иднина ќе може тие знаење да ги пренесе на следна генерација. Во суштина, принципот на мене некој ми помогна, а јас треба да му помогнам некому, го почитувам многу и секогаш ќе се водам со таа девиза дека на студентите и на оние кои што тргнале по одреден пат, им треба помош, им треба некој да ги преведе преку улица понекогаш, некогаш да ги турне, некогаш да ги стопира. И бидејќи сватив дека тоа е нешто што мене ми дава лична сатисфакција, сакам да го работам тоа и го работам тоа дури и за универзитети кои што се многу познати и без никаква финансиска надокнада. Но откако станав онлайн ментор на RMIT, морам да признам дека побарувачката за мене станува поголема. Очигледно дека фирмите кои што сакаат да ангажираат лектори, предавачи на своите факултети или академии, водат сметка за тоа дали нивниот персонал е обштествено корисен. Значи, дали работи и за заедницата, освен што работи за себе.
Така, дали колку враќа на заедницата, да. На еден многу интересен начин се спојува патиштата преку овој ваш студент со Тони Матичевски. Се надевам дека еден ден ќе имате можност да дојдете тука во Мелбурн во Австралија и да видите и лично се уверите што научиле од вас вашите студенти. Многу ви благодарам за овој разговор и ви посакувам и понатаму многу успех.
Фала мае на поканата, очигледно дека сигурно во сторик ќе ја посетам Австралија и тоа многу набрзо. Но не барајќи работа, него да ја видам бидејќи е многу интересна земја.
Барајќи модна инспирација, можеби.
Модна инспирација, малце контакт со колеги тамо, малце контакт со и дружење со моите роднини во Австралија и запознавање со еден нов континент за мојата семејство, за мојата ќерка која што во суштина многу сака да патува и тоа е континентот еден кој што ние како фамилија сме го одредили дека треба да го посетиме после Африка, Азија, Европа, Австралија, една дестинација.
Со нетрпение ќе ве очекуваме. Секој е добро.
Фала, поздрав.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.